Aga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kompanitë farmaceutike Pfizer dhe BioNTech kthanë se vaksina e tyre kundër koronavirusit është sigurt dhe efektive edhe për fëmijët e moshave 5 deri në 11 vjeç. Ato i dorëzuan të dhënat e tyre në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, FDA, dhe miratimi i vaksinës për këtë grup mosh pritet gjatë muajit nëntor. Holësit në kronikën në vazhdim. Kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe partneri i saj gjerman BioNTech i dorëzuan disa të dhëna fillestare në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, FDA, për përdorimin e vaksinës së tyre kundër koronavirusit edhe te fëmijët. Prodhuesit e Barnave thanë se provat e tyre kanë treguar se vaksina është e sigurt dhe efektive për fëmijët 5 deri në 11 vjeç. Në Shtetet e Bashkuara, vaksina Pfizer-BioNTech, e cila jepet në dy doza, është aktualisht e disponueshme për personat 12 vjeç e lartë. Pfizer dhe BioNTech thanë se do të paraqesin një kërkesë në FDA për të kërkuar autorizim urgjent të vaksinës te fëmijët 5 deri në 11 vjeç në javët e ardhshme. Pasi të bëhet kërkesa, janë regulatorët dhe zyrtarët e shëndetit publik, ata që vendosin nëse do ta rekomandojnë ose jo përdorimin e vaksinës për këtë grup mosh. Sipas agjencisë së lajmeve AP, ky proces mund të mos përmbyllet deri në fund të nëntorit, por varësisht se sa shpejt vepron FDA-ja, vaksinat mund të bëhen të disponueshme edhe në fillim të nëntorit. Pfizer dhe BioNTech planifikojnë të paraqesin të dhënat e tyre edhe tek Agjencia Evropiane e Barnave, EMA dhe regulatorët e tjerë. Edhe prodhuesi tjetër amerikan i vaksinave Moderna është duke i testuar vaksinat e tij te fëmijët të moshës së shkollës fillore. Rezultatet e tij priten më vonë gjatë vitit. Sigurimi i vaksinave për fëmijët konsiderohet kyç për frenimin e pandemisë së koronavirusit dhe për kthimin e botës në një shkallë të normalitetit. Edhe pse të dhënat sugjerojnë se simptomat e koronavirusit janë më pak të forta te fëmijët, virusi ka mbyllur shkolla në të gjithë globin dhe ka shkaktuar presion mbi disa prindër që të qëndrojnë në shtëpi ose të lënë punën për shkak të mësimeve në distancë. Në të tjera zhvillime, Brazili u bë vendi i fundit që tha se do të siguroj vaksina përforcuese kundër koronavirusit për të gjithë banorët e tij mbi 60 vjeç. Costa Rica tha se të gjithë punonjësit e saj shtetror do të duhet të vaksinohen kundër koronavirusit, duke u bërë kështu një nga vendet e para në Amerikën Latine që imponon vaksinimin e detyrueshëm. Kroacia në anën tjetër tha se do të kërkojnë nga punonjësit në sektorët të kujdesit shëndetësor dhe social të vaksinohen ose të sigurojnë test negativ për koronavirusin. Ata që nuk duan të vaksinohen ose testohen dhe nuk e kanë kaluar sëmundjen, nuk do të lejohen të shkojnë në vendin e tyre të punës dhe nuk do të marrin paga, tha ministri kroati i shëndetësisë Vili Beroš. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi nga java e ardhshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u konfirmuan sot edhe dy viktime nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 2949 numrin e përgjithshëm të vdekurve nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë tha se në 24 orë të fundit janë konfirmuar edhe 66 raste të reja të infektuarve. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4363 mostrave. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për 221 pacientë të shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 3180. Deri më sot mbi 520.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Rusia regjistroi sot 857 viktime nga koronavirusi, shifër kjo rekorde brenda një dite që nga fillimi i pandemisë. Qendra Antikriz tha se në 24 orët e fundit ka regjistruar edhe 22.430 raste të reja të infektuarve. Shifra e rekorde viktimave për të dytën ditë me radhë çon në mbi 206.000 numrin e përgjithshëm të vdekurve nga koronavirusi në Rusi. Rusia është vendi i pesë më i goditur nga pandemia me mbi 7 milion njerëz të infektuar. Vala e infektimit ka nisur të marrë hovë qysh muajin e kaluar ndërsa vaksinimi ka ngjecur. Sipas veçantes Gogov, e cila mbledh të dhëna për koronavirus nga rajonet, vetëm pak më shumë se 1/4 e popullsisë ruse është vaksinuar plotësisht. Pikat vitaminës A mund të trajtojnë humbjen ose ndryshimin e nuhatjes të disa pacientë që kanë kaluar koronavirusin, thonë studiues në Mbretërinë e Bashkuar. Universiteti Anglisë Lindore ka nisur tashmë studimin 12 javor. Trajtimin do ta marrin vetëm disa pacientë vullnetar, por të gjithëve do t'ju kërkohet të nuhasin aroma të rënda, siç janë ato të vezëve të prishura dhe të trëndafilave të kalbur. Ndaj skanimet e trurit pastaj do të verifikojnë nëse vitamina I riparon kanalet e dëmtuara të nuhatjes ose jo. Humbja ose ndryshimi I nuhatjes është një simptom e zakonshme koronavirusit, por edhe shumë viruset e tjera, si që është gripi I stinor, mund të shkaktojnë ata. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Korea Veriu tha se ka testuar me sukses një raketë të re hipersonike të quajtur Hwasong 8. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha se raketa e re është një nga 5 sistemet më të rëndësishme të armëve të përfshira në planin 5-vjeçar të zhvillimit ushtarak. Ajo e cilësoi raketën si armë strategjike që zakonisht do të thotë se ka aftësi bërthamore. Në zhvillimin e këtij sistemi armësh ka rritur aftësi të kombit për vetëmbrojtje, tha KCNA. Kjo është prova e tretë raketore e Koreas së Veriut gjatë këtij muaji. Ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprime dhe raketa balistike. Raketat hipersonike janë shumë të shpejta dhe më të shkatëta se ato normale, çfarë I bën ato shumë më të vështira për t'u përgjuar nga sistemet e mbrojtjes raketore. Korea e Veriut është nën sanksione ndërkombëtare për armët e saj bërthamore dhe programet e raketave balistike, për të cilat thotë se I duhen për të mbrojtur veten kundër pushtimit të mundshëm amerikan. Ish-ministri I jashtëm I Japonisë Fumio Kishida fitoi zgjedhjet për udhëheqjen e Partisë Liberal-Demokrate. Udhëheqja e partisë në pushtet I hap rrugën atij për të bërë kryeministër I ekonomisë së tretë më të madhe në botë. Parlamenti pritet ta zgjedhë Kishidën kryeministër më 4 tetor. Ai do ta pasoj kryeministrin Yoshihide Suga, I cili ka vendosur të jap dorëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Kishida është mposhtur nga Suga. Të mërkurën ai fitoi kundër kandidatin Taro Kono. Kryeministri I ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira. Përfshirë rimëkëmbjen e ekonomisë së goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.